Pokojné ráno vám přeji. Dnes tedy končíme tu sérii Kořeny, kdy jsme se vlastně společně dívali do prvních kapitol Bible. Otevřeli jsme tedy jenom tři kapitoly, ale dívali jsme se na témata, jako jsou stvoření, rovnost muže a ženy, co to znamená, že člověk je vytvořen k Božímu obrazu. Mluvili jsme o odpočinku, o zlu, o pokušení a dnes tedy o porušenosti člověka. Nevím, jak to připadalo vám, mně to připadalo teda minimálně zajímavé, ale to může být tím, že to vymyšlím. Každopádně mi přišlo, že když jsem otevíral ty první kapitoly, tak to, co jsem tam četl, nebyly nějaké starodávné příběhy, které mi nic neříkaly. Ale většinou to byly příběhy, které nějakým způsobem se mě dotýkaly teď a tady. A možná toto téma o lidské vině je v tomto takové nejjasnější. Čiže když čteme o mužovi, o muži a ženě a jejich selhání na úvod světa, tak to skoro vypadá, jako by jsme, a možná to je dáno tou anonymitou muže a ženy, že čteme o svém vlastním selhání, o své vlastní vině, která se neodehrává někde v rajské zahradě, ale tady v Bratislavě každého dne, v každé chvíli. Jakoby ten příběh úplně jasně, a v tom asi spočívá i ta Boží myšlenka, nasvěcoval něco o nás, teď a tady. A mým přáním je, aby dnes tedy ten příběh nám pomohl uvidět něco z naší situace. V tom 21. století, v nejjednoduché době, abychom objevili ty stejné principy, které nějakým způsobem působí v našem životě. Minule jsme to měli hosta, mluvil česky a jmenoval se Matěj. Mně se zdálo, že dobře mluvil o otázce pokušení a on mimo jiné tedy zmínil, že ten problém, který tam vidí, spočívá ve špatně nasměrované dobré touze. Ten úvodní příběh selhání člověka je takový obyčejný. Muž a žena jí. Kdybychom si chtěli vymyslet nějaký příběh o vině a o zlu a vytvořit podle toho nějakou povídku nebo film, tak pochybuji, že bychom si jako hlavní problém vybrali jídlo. Možná vraždu, možná krádež, možná dokonce nějakou genocidu a ukázali bychom, jak to zlo tam funguje. Ale ten první příběh mluví o obyčejném jídle, respektive o jednom kousnutí možná. A Matěj naznačil, že to právě ukazuje, že ten problém člověka spočívá v touze, že jsme hladoví, máme hladové a hladová srdce, hladové oči, hladové uši, rádi bychom byli nasyceni. A právě pokušení, zlo, hřích spočívají v tom, že člověk se obrátí k nasycení nesprávným směrem. A tak je to i dnes. Znovu a znovu vidíme kolem sebe takové symbolické stromy s plody lákavými k jídlu, jak říká ten text, slibujícími vševědoucnost. A tak sáhneme a jíme. Zapomínáme znovu a znovu, že člověk může být nasycen jen všemohoucím, vševědoucím. Že Bůh je jediným zdrojem, který může naplno nasytit naši touhu. Ale pomáhá nám to vidět, že jsme všichni hladoví. Že všichni toužíme něco pořádného sníst, co by nás nasytil. Tak o tom mluvil už Matěj a mně se zdá, že dobře, tak o tom mluvit dál nebudu. Vybral jsem si něco jiného z toho textu, co mne zaujalo. Chtěl bych se na ten text podívat skrze takové dvě kategorie, dva koncepty, které se v tom příběhu, pokud jsme to pozorně poslouchali, objevují. My jsme si z té třetí kapitoly nechali přečíst úvod a konec. V tom úvodě se mluví, neustále se tam opakuje jeden termín, jedno slovo v různých obměnách. Smrt. Smrt. To jsou ty verše 1 až 7. Ale v tom závěru se mluví o opačné kategorii. O životě. Pokud to máte před sebou, můžete si toho všimnout. Takže dnes bych se pokusil podívat na ten příběh skrze optiku smrti a života. Připadá mi to totiž zajímavé. Připadá mi zajímavé dívat se na to, co znamená v tom příběhu smrt, co znamená život. Ten příběh hada, ženy a muže je totiž zvláštní. Není napsán jako reportáž o tom, co se na začátku světa stalo. Ale je spíše napsán takovým způsobem, že má schopnost nás sám o sobě svést. Není to jenom reportáž o prvním svedení, ale je to napsáno i tak, že nás to může svést. A tak musíme číst pozorně, musíme pozorně vnímat, co ten text říká. Neboť není tak jednoznačné, kdo v tom příběhu lže a kdo mluví pravdu. My, kteří přistupujeme k Biblii jako lidé věřící, tak máme jakousi dopředu správně takovou vydefinovanou intuici, že ten, kdo bude mluvit pravdu, tak je Bůh a ten, kdo bude lhát, tak je ten zlý. No ale nejsem si jistý, jestli v tom příběhu to tak je. Podívejme se na něj. Bůh varuje první lidi, muže a ženu, že když sní ze zakázaného stromu, tak co se stane? Že určitě zemřou. Hebrejština tam má takový tvar, který zdůrazňuje, že to je nepochybné. Prostě určitě zemřou. Nic jiného se nemůže stát. Co říká had? No, nebojte se, nezemřete. Říká had. Ale Bůh ví, že se vám otevřou oči a budete znát dobré a zlé. No, čekali bychom, že když Bůh mluví pravdu a had lže, takže když ta žena se natáhne po tom jablku, kousne, nebo teda to není jablko, ale prostě představme si, že to je nějaký plod, kousne, dá to svému muži, on též kousne, tak prostě naráz v okamžení lusknou se prsty a oba dva padnou k zemi mrtví. Ovšem, nestane se. Naopak, otevřou se jim oči, tak jak řekl had. A potom, když na závěr Bůh tak jakoby sám pro sebe komentuje celou situaci, tak říká, jejda, člověk už je jako jeden z nás, zná dobro a zlo, musíme s tím něco udělat. Co to znamená? To, co řekl Bůh, se nestalo. To, co řekl had, se stalo. Co s tím? Jak to chápat? No tak jedna možnost, která není až tak bláznivá, se mi zdá, a která se, o které můžeme se dokonce dočíst v různých spisech, a to nejen ateistů, je, že je to přesně tak. Bůh lže, ďábel mluví pravdu. I když toto možná tak natvrdo bychom asi nikde si nepřečetli, ale přečetli bychom si, že Boha není třeba brát vážně, neboť mluví nesmysly. Myslím si, že na tom pohledu něco je. Minimálně čte pozorně ten text. Ale myslím si, že nelze ho třeba brát do extrému, není třeba ho brát do extrému. Přesto si myslím, že něco na tom může být. Že možná už ten první příběh nám ukazuje, že Bůh není tak prvoplánovitě čitatelný. Že není prvoplánovitě čitatelný. Že jak si nám rychleji, možná povrchněji, ale rychleji dává smysl to hadovo syčení. Že hadovy návrhy nám připadají jaksi přijatelnější, pochopitelnější. Nad těmi božími návrhy se člověk přece jenom musí víc zamyslet. Musí jít hlouběji, nejsou prvoplánovité. Ale myslím si, že ten text má v sobě určité indicie, které by vedly k jinému vysvětlení ještě. Totiž, že nemusíme redefinovat nebo nějak převyprávět, jinak chápat Boha a ďábla, ale že bychom měli právě jinak chápat koncept smrti. Že se tu tedy asi nemluví o takové smrti, která nás hned napadne. Že člověk padne k zemi mrtvý, neboť má zástavu srdce, nežije. Možná, že ta smrt je jiná smrt. Člověk se totiž nijak neskácel k zemi. Muž a žena veselé chodí po zahradě dál. Byť trochu jinak. Před Bohem se skrývají, jeden před druhým se stydí a tak se musí obléci. Smrt nenastává tedy, jako není okamžitá fyzická smrt. Je to možná spíš začátek rozpadu. Ne jako fyzické nebytí, ale jako duchovní odumírání. Ne jako zástava srdce, ale jako na infikování virem, který nás postupně rozkládá. A smrt v tomto slova smyslu je takový poločas rozpadu. Je to rozpad našich vztahů, našich hodnot, našeho svědomí. Potom ukousnutí z plodu už nic není úplně stejné. Muž a žena se navzájem obvinují, skrývají se před Bohem, muž říká, to u mě to udělala žena, žena říká, to udělal had. Otevírají se jim oči sice, ale vidí jenom, že jsou nazí a navíc se stydí, nelíbí se jim to, musí se rychle zakryt. Mně se zdá, že takto fungujeme i dnes. Že v něčem tento příběh úplně krásně nasvěcuje to, co se s námi děje, když se my proviníme. Možná ne kousáním, ale něčím jiným. Hned se nezhroutíme mrtví k zemi. Nebo nějakým mírnějším slova smyslu, když zalžeme, hned nepřijde nějaký nebeský pohlavek, že nám to hned dojde a už vlastně se to stalo. Myslím, že to krásně nasvětluje povahu viny, povahu porušenosti člověka. My hned nepadneme mrtví k zemi, ale něco v nás zemře. Jako smrt dostává jiné obrysy. Vidíme ji často. Smrt ve vztazích, smrt v hodnotách, smrt v činech, smrt v myšlenkách, postupné odumírání. Kdybychom dostali ten nebeský pohlavek, hned nám to bylo jasné, tak teď jsme se provinili. Bylo by to jednoduché, ale takový život není. To drama života spočívá právě v onom bytí, v tajemném rozhraní mezi pravdou a lží, mezi smrtí a životem. Není to lehké. Smrt je jiná než fyzická, ale je přítomná. A mám za to, že z toho vyplývají minimálně dva důsledky. První je ten, že někdy přece není tak lehké rozpoznat, že jsem se provinil. A myslím, že to je zkušenost každého z nás. Vina není vždy lehce rozpoznatelná. A tak by nás to mělo vést k takovému uvědomění si důležitosti vnímavosti na to, kde a jak jsem selhal. Není to vždy jasné. Život není takový jednoduchý. Tím, že nám není zasazen pohlavek a my úplně jasně neumíráme, pak potřebujeme najít způsoby, jak poznat, že jsme selhali. Čas od času se zastavit, podívat se zpětně na svůj život a vyznat, co je špatně. Čas od času, předtím, než přistupujeme k Eucharistii, udělat si takovou inventuru toho, co se odehrálo v mém životě doteď. A vyznat to, kde jsme selhali. Myslím, že to má ale i druhý důsledek a ten se právě týká života. Tím, že smrt nepřichází hned, taková ta konečná, tak nám to přece dává naději. Proto ten konec toho textu, té třetí kapitoly, může být o životě. Tím, že smrt nepřijde hned, když selžeme, tak má život šanci. Proto smrt nemusí být poslední slovo v celém příběhu. Je až takové zvláštní a pěkné, že doslova poslední slovo v tom příběhu je život. Kdybyste si našli poslední slovo v té třetí kapitole, tak je to život. Příběh může skončit životem, nemusí skončit smrtí. Ovšem, ten život k nám nyní přichází jakoby za jiných podmínek. Již to není tak jednoduché. Život přichází za božích podmínek. A my bychom museli číst celou Biblii a možná žít celý život, abychom došli až nakonec a zjistili, jak to přesně je. Ale mám za to, že v tom příběhu je určitý klíč, taková pomůcka, jak se my můžeme toho skutečného života teď dopracovat. Myslím, že ten klíč spočívá v oblečení. Je zajímavé, že v tom příběhu je taková pozoruhodná touha člověka se zakrýt. V 7. verši 3. kapitoly se mluví o tom, že jim se tedy otevřeli oči a hned uviděli, že jsou nazí, spletli si fíkové listy a nějak se přikryli jimi. Muž a žena mají dojem, že to, co udělali, musí být nějak zakryto. Že to nemůže zůstat jen tak. Fíkové listy jim mají pomoci. A tu největší vinu, anebo to, za co se nejvíc stydí, myslím, že v tom je ten význam, to si přikryjí. A je zajímavé, že Bůh toto jakoby respektuje. A to se mi zdá ten klíč. Boží reakce je zajímavá. Na jednu stranu nepopírá, že tu vinu musíme nějak zakrýt, ale na druhou stranu vidí, že ty fíkové listy to nespraví. A tak učiní kožené suknice. Z kůže vytvoří oděv. A obleče Adama a obleče Evu. Není pozoruhodné, že první prolití krve v celém biblickém příběhu se děje symbolicky Boží rukou, a to proto, aby byla přikryta lidská vina? Vždyť Bůh musel nějaké to tele zabít, aby nějakou tu koženou suknici měl, nebo nějaké zvíře. Symbolicky první prolití krve se odehrává Boží rukou. A jakoby to něco naznačuje. Za prvé, že ta vina je vážná. V té třetí kapitole, v tom, když se kousne do plodu, tak ten hřích, ta vina vypadá tak nevinně. Týká se přece jenom jídla. Ale už ve čtvrté kapitole tam teče krev. V něčem ta krev teče ještě předtím. Lidské provinění je vážné, i když vypadá nevinně. A za druhé, symbolicky odkazuje k oběti. V Izraeli se smazávala oběť člověka tím, že bylo obětováno zvíře. A ten odkaz k tomu máme už tady. Už tady, když Bůh vytváří kožené suknice, tak zabíjí nevinné zvíře, aby nějakým způsobem zakrylo lidskou vinu. A pokud bychom četli celý ten příběh ještě dál, tak bychom určitě jako křesťané došli ke Golgotě, kde jeden umírá jako oběť, aby lidská vina byla úplně přikryta, úplně zakryta. Na závěr svého života Mojžíš vyzýval Izraelce. Ve 30. kapitole 5. knihy Mojžíšovi mluví o tom, že nyní mají před sebou život a smrt. A já bych chtěl jeho slovy vlastně zakončit to dnešní povídání, neboť téma života a smrti od té 3. kapitoly se táhne celou Biblií a táhne se celým naším životem. A my vždycky máme možnost buď si vybrat smrt, anebo si vybrat život. Ta smrt je přítomná stále. A ten život čeká na nás, pokud se chopíme toho, který je schopen i mocen tu naši vinu úplně přikrýt. Dnes volám jako svědky proti vám nebe i zemi, řekl Mojžíš. Postavil jsem před vás život i smrt. Požehnání i prokletí. Takže nyní vyberte si život.